Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 31-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbek-turkman chegarasining yopiqligi minglab odamlarni sarson qilmoqda.
Hozir masalan, men Xorazm Qoraqalpog'istondagi odamlar uchun o'tish tajribi dum bir qiyinchilik bilan bo'layapti.
Ukrainalik talabalar rossiyalik tengdoshlariga, Rossiya ommaviy axborot vositalariga ishonmanglar deb murojaat qildi. Gazprom Qirg'izistonga oltindan tog' va'da qilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Mana shu xalqning og'irini yengil turishni o'ylashlari kerak deb hisoblayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Belarusda 3 o'zbekistonlik avtohalokatdan halok bo'lgani aytilyapti. 29 yanvar kuni ro'y bergan ushbu hodisa haqida Belarus davlat tergov qo'mitasi ma'lum qildi. Taxminlarga ko'ra, Belarus janub-sharqidagi Mogilyov-Gomel avtomobil yo'lida 5 kishi o'tirgan Opel rusumli mashina haydovchisi nazoratni boy bergan, oqibatda 3 kishi halok bo'lgan, qolgani yaralangan. Halok bo'lganlar 35-38-40 yoshdagi o'zbek fuqarolar ekani aytilmoqda. Ukraina sharqida qonli to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda Kiyev hukumatı bugun Minsk shahrida bo'ladigan uch taraflama muzokaralarda o't ochishni to'xtatish borasida murosaga kelinishiga umid qilmoqda. Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish bo'yicha uch taraflama muzokaralar bugun Minskda bo'ladi. Ukraina, Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari o'rtasida bo'lajak muzokaralarda tomonlar og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqish, o't ochishni to'xtatish, Lugansk va Donetsk viloyatlariga gumanitar yordamlar yetkazish hamda askarlarning ozod etilishi borasida murosaga kelinishiga umid qilinmoqda. Ayirmachilar muzokaralarda og'ir qurollarni jang maydonidan olish masalasi ko'tariladigan bo'lsa, mazkur qurollar ortga suriladigan so'nggi manzil sifatida jabhaning hozir yuzaga kelgan chizig'i nazarda tutilishi kerakligini aytishgan. Ishonchlarga ko'ra, o'tgan yilning sentyabr oyidagi Minsk muzokaralaridan beri ular nazorat qilayotgan hudud 500 kvadrat kilometrga kengaygan va Ukraina sharqidagi hozirgi jabha chizig'i g'arbga siljigan. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar muzokaralarga vakillarini yuborishlarini bildirganlar. Ukraina nomidan esa Minskdagi so'zlashuvlarda mamlakatning, ya'ni Ukrainaning sobiq prezidenti Leonid Kuchma qatnashadi. Ayirmachilar yetakchilari muzokaralarda Ukrainaning joriy hukumati vakilini ham ko'rishni xohlayotganliklarini bildirgandilar. 30-yanvar kuni Germaniya kansleri Angela Merkel bilan telefon muloqoti chog'ida Ukraina rahbari Petro Poroshenko o't ochishni to'xtatish zarurligi haqida gapirdi. Minskda uch taraflama tinchlik muzokaralari kutilayotgan ayni paytda Ukraina mudofaa vazirligi mamlakat sharqidagi janglarda 15 harbiysi halok bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlik vakiliga ko'ra, Donetsk viloyatining Debeltsova shahrida to'qnashuvlar ro'y bergan, tinch aholi vakillaridan ham qurbonlar bor. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruhlar esa o'tgan bir kun ichida janglarda 70 dan ortiq Ukraina askari halok bo'lganini bildirishgan. Bu axborotni mustaqil manbalardan hozircha tekshirish imkonsiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Serbiya bosh vaziri o'rinbosari Ivica Dačić so'nggi kunlarda Ukraina sharqida vaziyat o'ta yomonlashganini aytib, urushayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri 5 fevralda o'z hukumati Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini namoyon etish maqsadida Kiyevga boradi. Davlat departamenti matbuot xizmatining bildirishicha, Kerri Kiyevda prezident Petro Poroshenko, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin bilan uchrashadi. Kiyevdan so'ng Kerri Myunxenga boradi va u yerda 6-8 fevral kunlari xavfsizlik bo'yicha xalqaro anjumanda ishtirok etadi. Xitoy O'zbekiston va Turkmanistonga HQ-9 zenit raketa komplekslarini yetkazib bergan. Bu haqda Xitoyda chiqadigan Huanchu Shibao nashr xabar qildi. Xitoy qanday shartlar asosida raketa komplekslarini O'zbekistonga yetkazgani ma'lum emas. Avvalroq O'zbekiston Xitoydan Xitoyda ishlab chiqarilgan kichik hajmdagi uchuvchisiz boshqariladigan apparatlarni sotib olgani xabar qilingandi. Markaziy Osiyodagi mamlakatlar hukumatlari Afg'onistondan NATO qo'shinlari olib chiqib ketilganidan keyin mintaqada xavfsizlik qatizlikka qator tahlitlar yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emasligini bildirganlar. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri hisoblangan Beeline umra payti Saudiya Arabistoniga safar qiladigan o'zbekistonlik mijozlariga roaming tariflarini arzonlashtirilishini ma'lum qildi. Beeline bu borada Saudiya Arabistonidagi roaming hamkori bo'lgan Zayan Saudiya Arabistoni shirkati bilan kelishgan. Ayni kelishuvga muvofiq 6-fevraldan 29 maygacha bo'lgan davr ichida Saudiya Arabistoniga boradigan Beeline mijozlari uchun qo'ng'iroqlar narxi minutiga 1 dollar 50 sent. SMS esa 30 sentni tashkil etadi. Bu odatiy narxdan qariyb 2 barobar arzondir. Qrimning Baxchisaroy shahrida Qrim Tatar majlisi lideridan biri Axtam Chig'ozning uyi 9 soat davomida tintuv qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Rossiya xavfsizlik kuchlari tomonidan amalga oshirilgan tintuv davomida Qrim Tatar liderining uyidan shubhali narsalar topilmagan, ammo uyidagi 2000 dollar, 100 ming yevro pul, suvenir tangalar, kompyuter va mobil telefonlar musodara qilingan. Chig'oz Simferopolda 2014 yil 26 fevralida Qrimning Rossiyaga qo'shilishiga qarshi namoyishni uyushtirganlikda va mana shu mitingda ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarganlikda ayblanib 29 yanvar kuni qo'lga olingan edi. Uning aybdorligi sud tomonidan tasdiqlanadigan bo'lsa, Chig'oz 10 yilga qamalishi mumkin. Qrim Tatar majlisi liderlari Chig'ozning qamoqqa olinishini, uning siyosiy faoliyati va tatarlarga nisbatan repressiyalarning davomi sifatida baholamoqdalar.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotlari bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz shu kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashovchi 38 yoshli Umida o'zbek-turkman chegarasi yopiqligi bois Turkmanistonning Toshhovuz viloyatidagi qarindoshlari yoniga borolmayotganini aytadi. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi 1650 kilometrlik chegarada kuchaytirilgan tartib 2013 yil o'rtalaridan beri saqlanib qolmoqda va shu tartib joriy qilingandan so'ng chegaraning ikki tomonida yashovchi bir-biriga qon qarindosh bo'lgan xalqning, aholining bordi keldisiga juda ham katta to'siq qo'yilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmning Shovot tumaniga kelin bo'lib tushgan Umida chegara yopiqligi bois Turkmanistonning Toshhovuz viloyatida yashovchi ota-onasini ziyorat qila olmayotganini aytadi. Umidaga ko'ra, shundoq ham og'ir sharoitlarda yashayotgan xorazmliklar uchun Turkmaniston chegarasining yopiq qolayotgani dard ustiga chipqon bo'lmoqda.